რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას კობა ჰიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში გავაგზავნებთ. ჯერ ახალი ამბები.
მშვიდობის ნობელის პრემია ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს მიენიჭა. სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგზობენ წინსვლას. საქართველოს მთავრობამ გააფორმა ოქმი ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროექტის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა 152 მსჯავრდებული შეიწყალა. 2015 წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს, არასამთავრობო ორგანიზაციათაგან შექმნილ ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით 2011 წლის ჯასმინის რევოლუციისა და პრეზიდენტ ზინე აბიდინე ბენ ალის ჩამოგდების შემდეგ გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტული დემოკრატიის განვითარების საქმეში. გამარჯვებულს დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედური კრონი, ანუ 972000 ამერიკული დოლარი გადაეცემა. მშვიდობის ნობელის პრემიის კანდიდატთა შორის წარდგენილი იყო სულ 11 კანდიდატი, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომის პაპი ფრანცისკი, ამერიკელი მამხილებელი კონტრაქტორი ედუარდ სნოუდენი და რუსი ჟურნალისტი დიმიტრი მურატოვი. სირიის ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ მიუხედავად რუსეთის საავიაციო იერიშებისა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგზობენ ოპერაციებს და მათ ქალაქ ალეპოს მახლობლად რამდენიმე სოფელიც დაიკავეს. ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელის რამი აბდულ რაჰიმის განცხადებით, 9 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სოფლებ თელ სიდენიდან და თელ ქარახიდან გააძევეს სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ. ობსერვატორიისავე ინფორმაციით, რუსეთის ავიაციის მიერ ისლამისტთა პოზიციებზე განხორციელებული იერიშების მხოლოდ 10% მისცა მიზანს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ეს მისია შარშან ჩაენაცვლა ნატოს საბრძოლო ოპერაციებს და 2016 წელს უნდა დასრულდეს. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლის გენერალ ჯონ კემპელის განცხადებით, მან პრეზიდენტობა მასურჩია გადასინჯოს გეგმა და 1000 ჩაისკაცი მეტი დატოვოს ავღანეთში 2016 წლის შემდეგაც. ავღანეთში საკონსულტაციო და სასწვნელი მისიის ფარგლებში იმყოფება საქართველოს 890 ჩაისკაცი. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ომხივი ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას, სადაც პროსვლად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის საომარ შეტაკებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიუსელი მზად არის შეაჩეროს სანქციები 150-მდე ბელორუსი მოხელის, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს შემთხვევაში იმ პირობით, თუ აღარ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ევროკავშირის წყაროების თანახმად ოქტომბრის ბოლოს დაიწყება და 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება იმ სანქციების შეჩერება, რომლებიც აქტივების გაყინვასა და სამოგზაურო ვიზების გაცემაზე უარის თქმას ითვალისწინებენ. იმავდროულად ევროკავშირი შეინარჩუნებს სხვა სანქციებს, რომელთა განახლებაც ხდება ყოველი წლის ოქტომბერს 2010 წლიდან მოყოლებული, როცა ბელორუსის ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალითა და რეპრესიებით აღკვეთა წინა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული ქუჩის საპროტესტო მსვლელობა. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების სამეცნიერო საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნას მხარი დაუჭირა. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ორგანიზაციების ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის, იტალიის ონკოლოგიური ადრონული თერაპიის ეროვნული ცენტრისა და იტალიის ბირთვული ფიზიკის ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა პირებმა მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონია საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში ტექნოლოგიური ინსტიტუტის შექმნის ინიციატორი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 152 მსჯავრდებული. როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე მზვიად ქორიძემ განაცხადა, ქვეყნის პრეზიდენტმა შეწყალების აქტს ხელი მოაწერა დღეს, ხოლო ციხეებს კი დატოვებენ 163 მსჯავრდებული პირი დღესვე, ხოლო 59-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდა. ამასთან შეწყალებული პატიმრებიდან 14 ქალი, 8 კი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულია.
<_ ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მიათე სტუდიაში დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უმკლავდება გერმანია მიგრანტების ნაკადს და ვინ არიან ეს მიგრანტები, რა დაუჩნდათ ევროპაში ჩასვლა.
Afghanistan
ფეხით წამოვედით, Afghanistan-დან ირანში, Iran-დან თურქეთში, შემდეგ ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი, გზაში სამითვე ვიყავით, ეს ყველა მგზავრისთვის რთული გზაა, ბევრმა ვერ გაუძლო.
შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ იეზიდებზე, უძველესი კულტურის წარმომადგენლებზე, რომლებიც საუკუნეებია საქართველოში ცხოვრობენ.
იეზიდები არიან ძალიან მოკლებული ბევრ რამის ხალხი. ჩვენი ისტორია გვიყვება, რომ ჩვენი იეზიდები ყოველთვის იყვნენ დაჩაგრული ხალხი. არ გვაქვს ელემენტარულად ჩვენი ტერიტორია, სადაც იქნებოდა სახელმწიფო. თუ იქნებოდა სახელმწიფო, ერთ ძლიერი იქნებოდა.
გამოეხმაურებით არ მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ვეფხის ტყაოსნის ზეპირა ცოდნის ტრადიციისთვის.
ვეფხის ტყაოსანი ისეთი ციგნია, რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეული, ისიც რაღაცა ჩამატებულია. ეს უდიდესი სიბზნეა, უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოყოლა მისი ჩემთვის.
ფოლოს რაგბის დაუბრუნდებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან დიანინ შარაძესთან.
სტრატეგია ჩემის აზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწევა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშზე. მე ვთვლიო ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს. ძნელების დავალება.
ამბობს იანი შარაძე რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დარჩით ჩვენს ტალღებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამ 1 სექტემბრის დასაწყისში მსოფლიო შეძრა სხვაში დამხრჩალი სირიელი ბავშვი 3 წლის ბიჭის ფოტო. ევროპის ბევრმა სახელმწიფო მდევნილებისთვის, რომლებიც სიცოცხლის რისკის ფასად ცდილობენ სამშვიდობოს მოხვედრას, საზღვრები გააღო და დახმარების ხელი გაუწოდა სიკვდილის საფრთხეს გაქცეულ ადამიანებს. რა გზის გავლა მოუწია ამ ხალხს ევროპამდე და როგორია მათი მდგომარეობა დღეს გერმანიაში, სადაც სამ-სამად ევროპის მასშტაბით ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს. ამის შესახებ მარიამ შავგულიძე ისაუბრებს.
ბერლინის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საქმეთა სააგენტოს ეზოში 1000-ზე მეტი სირიელი, ერაყელი და ავღანელი დევნილია შეკრებილი. ომისა და გრძელი გზისგან დაქანცული ადამიანები პირდაპირ მიწაზე შედან. ასე იცდიან რეგისტრაციისთვის საჭირო ნომრის მოლოდინში უკვე რამდენიმე კვირაა. ბილეთის რიგიდან პერიოდულად სადილის რიგში გადადიან, რომელსაც იქვე ერთ-ერთ კარავში არიგებენ. ასე რიგიდან რიგში გადანაცვლებაში გადის საათები, დღეები და კვირები. მათი უმრავლესობა ახლა დევნილთა ბანაკებში ცხოვრობს. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ისინი სპეციალურ საერთო საცხოვრებელში გადანაწილდებიან. კიდევ რამდენიმე თვის შემდეგ კი მათ სავარაუდოდ დევნილის სტატუსი მიენიჭებათ, რაც მათ გერმანიაში გარკვეული პირობები დარჩენისა და მუშაობის უფლებას მისცემს. ამ ძალიან გრძელი და დამქანცველი გზის გასავლელად ყველას თავისი პირადი ამბავი აქვს. სადრანი ავღანეთიდან თალიბანის რეჟიმს გამოეკცა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ქალაქ პაქტიაში მექანიკოსად მუშაობდა. თალიბანი მის ტერორისტულ აქტებში ჩართვას მოითხოვდა. მას შემდეგ, რაც 20 წლის სადრანმა მათ გამოსახლი, სამსახური და შინაური ცხოველები დაკარგა, უკეთესი და მშვიდი ცხოვრების საძებნელად ყველაზე რთულ და სარისკო გზას დაადგა.
ავღანეთიდან ფეხით წამოვედით, ავღანეთიდან ირანში, ირანიდან თურქეთში, შემდეგ ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი, გზაში სამითვე ვიყავით, ეს ყველა მგზავრისთვის რთული გზაა, ბევრმა ვერ გაუძლო. ჩემი სამი მეგობარი ირანის პოლიცია მოკლა, ბევრიც ბულგარეთის ტყეში დაიღუპა, სადაც 3 დღე ვიყავით, ძალიან რთული იყო. ძალიან.
Sadrani Iranis policiis tuebsats gadaurcha da Bulgaretis dqeshi dadavnebul zaghlebsats ambobs rom strapad da bevri irbina da ori tvis cin Berlinamde chamoaghtsia. Akhla devnelabis banakshi tskhovrobs da uko tvenakhvaria registratsiis gavlos da dokumentebis aghebas stilobs. Orhanits Damaskodan marto ojakhis gareshe tsamovida. Misi tkmit amgzas mkholod akhalgazrda tu gauzlebda. Mas gaumartkhla da saregistratsio nomris agheba maleve moakherkha.
Ანაკშიც ხოროპ ორდღეში სასტუმროში გადავალ ბანაკშიც კარგია საჭმელიც გვაქვს და ყველაფერი რაც გჭირდება ხალხიც ძალიან კარგია ვფიქრობ აქ ბევრად უკეთესი ცხოვრება გვექნება მე მჭირდება ეს ცხოვრება ბერლინში ჩვენ იმდენი პრობლემა გვაქვს დამასკოში იქ ომია და ყველას გვეშინია მაგრამ ღმერთს მადლობა დღეს აქ ვართ
We have so much fire of him, but thanks God.
Omari Damasko Samedicino Universitat Chisavlobda, Imeditrom Malem Shvidobian Garemoshi Muakherhebs Savlis Gagrzelebas, Ukwaram Denimekvira Aktkas.
I am just stay the number. I am here for
Samikvira Nomer Svelodebi. Siridan Turkechi Zavedi, Shemdik Makedonia Shgadavedi Mere Serbechi, Meturkechi Gada Prena Muakherheb, Dogi Miprina Zogits Kemit Midis, Akmun Misareba Zalian Tulia Halki Otri Hutikvira Eudeba, Magram Zogi Modis Dame. Ორი დღეს ვიღებს ნომერს, ოკი კიდევ კვირაობით ელოდება. ნომერს რომ ავიღებ, სასტუმროში ან საერთო საცხოვრებელში გადავალ. მე სწავლის გაგრძელება მინდა. მე ექიმი ვარ.
I am studying to finish my study. I am medicine.
მარაიკე კაიზერი ბერლინის ერთ-ერთ უბან კროიცბერგში ცხოვრობს, რომელიც ყველაზე მეტი უცხოელით არის დასახლებული. Facebook-ზე წაიკითხა, რომ ერთ-ერთ ბანაკში ინვალიდის ეტლია საჭიროებოდათ. ინვალიდი გოგონას დედაზე ამბავმა ძალიან იმოქმედა. მეორე დღესვე მიიტანა ეტლი, რომელიც სახლში ჰქონდა და რადგან ნახა რომ დევნილებს კიდევ ბევრი რამ სჭირდებოდათ, და მეგობართან ერთად სამოქალაქო გაერთიანება კროიცბერგი ეხმარება შექმნა.
Kreuzberg hilft nicht mehr nur wir vier sind, die das gemacht haben, sondern Kreuzberg hilft sind alle, die
So wird Madamianma Davidsqet da akhla uqe 100 metni vart. Es adamianebi qovolgve modian da shemozirulobebs mtel khalakshi anazileben. Qolapers varchevt vakhariskebt, shemdeg banakebs ukavshirdebit da vigebt rashchirdebat. Bavshobistvis romlebits banakebshi mshoblebis garashe tskhovroben khalakshi ekskursiebs vaqqobt. Kvinda rom at upro meti miutset vidre ubralod nivtebi. Am qolapers politikosebis gan upro meti quratqeba shchirdeba. Chven qolas chveni sakme qoq, chveni samsakhuri. Am gamotsvevis gadalakhva rats akhla Evropa საფს არამხოლოდ უბრალო მოქალაქეების მეშვეობით უნდა ხდებოდეს, არამედ ამას ის ადამიანები უნდა აკეთებდნენ, რომლებიც ამაში ხელფას იღებენ.
Gibt in Europa nicht von ehrenamtlichen Menschen gemacht wird, sondern von Menschen, die dafür auch bezahlt werden.
ბერინელების უმეტესობა დევნილებს ეხმარება, თუმცა ყველა ერთნაირად ნამდვილად არ ფიქრობს. ახალი მეზობლების შიში ბევრს აქვს. ზოგი მათი უბრალო კონკურენტი, ზოგიც კი საფრთხეს ხედავს და მათ ჩამოსახლებაზე სხვადასხვანაირად რეაგირებს. რამდენიმე დღის წინ გერმანიის ერთ-ერთ ქალაქში დევნილების საერთო საცხოვრებელიც კი გადაწეს. ასე რომ ყველა იზოლებითი დევნილი, ვინ სამშობლოდან ომისა და სიკვდილის შიშს გამოეკცა, ევროპაში კიდევ დიდხანს უნდა იდგეს რიგში. რიგში რეგისტრაციისთვის, სადილისთვის ან სხვა დახმარებისთვის. მაგრამ ყველაზე დიდხანს ალბათ იმ რიგში მოუწევთ ლოდინი, სადაც ახალი თანამოქალაქეების თვალში ნდობა და აღიარება უნდა მოიპოვონ.
მარიამ შავგულიძე მქვიაბო გერმანიაში მყოფ მიგრანტებზე, მათ შანსებზე და პრობლემებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცხოვ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 13 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ის საქართველოს იეზიდებს ეძღვნება მუსიკა.
Staring at my shoes, it was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Like the blues.
Almost like the blues.
Tkonusmen radio tavisuplebas etershi qulquroli radio jurnali meathe studia. 7 მილიარდი მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში გაფანტული დაახლოებით 1 მილიონი იეზიდი ცხოვრობს. მათი ერთი ნაწილი არიან საქართველოს იეზიდებიც. ჯერ არ ვიცით რამდენი დარჩნენ, რადგან საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები ამ დრომდე არ გამოქვეყნებულა. ვიცით 2002 წელს მოსახლეობის აღწერის სტატისტიკა, რომლის თანახმად მათი რიცხვი 19000 სახემატებოდა. დღეს საქართველოში მცხოვრებ იეზიდებს აქვთ ერთი ადგილი თბილისში, მათი სამლოცველო და იეზიდების სახლი, სადაც შეკრება შეუძლიათ და სადაც საკუთარი იდენტობის, ენის, რელიგიის შენარჩუნებას ეზრუნავენ. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი.
ვარკეთილის დასახლების თითქმის ბოლოში ვართ. ორი წუთიც და გზიდან ხელმარცხნივ ტაძარი გამოჩნდება. Арц христианул ეკლესიას ყავს, арц მუსლიმურ მეჩეთს, арц ებრაულ სინაგოგას. თუ დაინტერესდებით, გაიგებთ, რომ აქ იეზიდების სახლი და სამლოცველოა. ტაძრის შესასვლელთან გაფენილ ხალიჩებზე სულზის რამდენიმე ადამიანი. ყვებიან ამ და სხვა ქვეყნების ამბებს ერთმანეთს უზიარებენ. მერე სინზე შემოდგმული ჩაი და შაქრის ნატეხები მოაქვთ. ლაპარაკობენ, განიხილავენ, კრიალოსას მარცვლავენ. სამშაბათობით კი, როცა ტაძარში ტრადიციული სამშაბათის ღვთისმსახურება იმართება, იქაურობა იეზიდებით ივსება. ისინი ერთად არიან, ეს ახლა მათი სახლია. სამშაბათს აქ თავის ოჯახთან ერთად მოვა ბორის უსუბოვიც, მაგრამ მანამდე ჩვენ მივალთ მასთან სახლში, ლილოში, სადაც ის თავის დიდ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს.
უსუბოვების ოჯახში ხართ, ჩვენ ვართ მერიდები. მერიდი არის საერო ადამიანი, შეხფირებზე, ანუ სასულიერო პირებზე ბევრნი ვართ კაცილები ჩვენ. ცოტა ჩაკეტილი ხალხი ვართ ეზიდები, ძალიან დიდი ტრადიციები გვაქვს და რაც მთავარია ამ ტრადიციებს ვინარჩუნებთ.
ბორის უსუბოვი ყარსიდან წამოსული იეზიდების შთამომავალია. მისი დიდი ბაბუა აგიტ უსუბოვი თავიდან თელავში დასახლდა. ბორისი უკვე მეოთხე თაობა.
აგიტა, ბაილოზა და მამა ჩემი იურა. მეც მეოთხე თაობა ვარ და ჩემი შვილი მეხუთე თაობა. ხუთი თაობა გამოდის, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში.
ყარსიდან სომხეთში, სომხეთიდან თელავში, თელავიდან კი თბილისში. ეს გზა უსუბოვების ოჯახის მსგავსად კიდევ არაერთმა იეზიდმა გაიარა. ადვილი არ ყოფილა. თავად ბორისი დღეს ბეც არ უჩივის. ოჯახური ბიზნესი აქვს, ჯინსების ფაბრიკა. ბაზრობებსა და მაღაზიებს მათ საწარმოში შეკერილი პროდუქციით ამარაგებენ. ამბობს, რომ იეზიდების გარდა ქართველები წყავს დასაქმებული. ბევრი იეზიდს დღეს ძალიან უჭირს, გვეუბნება ბორისი.
იეზიდები არიან ძალიან მოკლებული ბევრ ამის ხალხი. ჩვენ ისტორია გვიყვება, რომ ჩვენი იეზიდები ყოველთვის იყვნენ დაჩაგრული ხალხი. არ გვაქვს ელემენტარულად ჩვენი ტერიტორია, სადაც იქნებოდა სახელმწიფო. თუ იქნებოდა სახელმწიფო, ერთ ძლიერი იქნებოდა.
სწერი თუ გაქვთ მეთქი, ვკითხე, როცა მათ სახლში შევედით. იეზიდების ამ ტრადიციული ნივთის შესახებ წინასწარ ვიცოდით. როგორც აგვიხსნეს, ეს ბევრლეიბიანი საწოლია, რომელსაც სტუმრის მოსვლის შემთხვევაში იყენებენ. სწორედ იქედან გამოაძრობენ ხოლმე საპატიო სტუმრებისათვის ქვეშაქებს. სოფელში გვაქვს, თქვა ბორისმა. აქ თბილისში ყველაფერი უფრო თანამედროვეა. ფერადი კაბებით სოფლის სკივშია. საუბარში მარინა ერთვება ბორისის დედა.
დაჩებზე მაგის ფერადები ხო მე ქორწილებში სულეგუმაც. როცა რო ახლობლის ქორწილი, აი როგორცია სულ.
ფერადი ტანსაცმელი რატომ უყვართ, ამასაც თავისებურად ხსნიან.
ანუ ფერადი არის მრავალ ფეროვნება, მრავალ ეროვნება, მრავალ რელიგიობა და ჩვენ ვართ ამ ფერადის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ჩვენ ამით ძალიან ვამაყობ.
ტრადიციებსა და წესებზე საუბარმა მარინას ძველი დრო გაახსენა. ჩაკეტილ მკაცრ ოჯახში გაზრდილა. ეზოს გარეთ არ უშვებდნენ. სულ გრძელმკლავიანი სამოსი ეცვა. თმის შეღებისნებას ვინ დართავდა? იეზიდების ოჯახში კაცია მთავარი. ამაზრს მარინაც ეთანხმება.
ეხლა ისეთი დროა, რომ ძალმაყოფილიცა ვარ, რომ უფროსი უნდა იყოს კაცი, ცოტა მკაცრულიც უნდა იყოს.
მთავარი გადაწყვეტილებები, რაც ოჯახს შეესაბამისება, კაცი იღებს. კი, ჩვენ ხასაც ვკითხულობთ, ანუ მეუღლეების, დედების, დების, ხო? მაგრამ რასაც ქვია, მთავარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კაცმა.
მამა მთილისთანდაზრებით ძლები არ ლაპარაკობენ. ასე იეზიდები ოჯახის უფროსის მიმართ პატივისცემას გამოხატავენ. დუმს გულიკოც ბორისის მეუღლე, რომელიც მშობლების გადაწყვეტილებით 17 წლისა გათხოვდა. იურიაქ ოჯახის უფროსია და სანამის ამ ოთახში ზის, გულიკო ჩუმად იქნება. მხოლოდ მაშინ დაგველაპარაკება, როცა მამა მთილი ოთახიდან გავა. პირველი შეკითხვაც დუმილი სამწეს ეხება.
ჩუმად ვიხვი ძალიან ჩუმად დაბალი ხმით, აი მაგალითად მოდი საჭმელი ჭამე. ჩუმად ვიხვი რომ მოდი საჭმელი ჭამე, ხელით ვანიშნებ რომ მოდი ჭამეთ.
და სწავლობდით სადმე თუ?
კი, 129 სკოლაში სწავლობდი, 9 კლასი დაამთავრე. 17 წელი იყო, უკვე არ ძალი ვიყავი.
კი, არ მომასალმა
თან. რა ვიცი, არ მინდოდა, მაგრამ არ გამიშვეს მშობლებმა.
კედელზე იეზიდების მთავარი სალოცავის ლალიშის ნახატი ჰკიდია მკვეთრ ფერებში. მის გვერდით მაგიდაზე კი ფარშავანგის ფიტული დგას. ეს ოჯახის წმინდა ადგილია. იური ბორისის მამა ცოტას ლაპარაკობს, ქართული ისე კარგად არ იცის. მარინას ვეკითხებით, ერთ ჩვეულებრივ დღეზე მათ ოჯახში.
თენდება დილით ადრე, ახლა მე ხან 6-ზე ვდგები, ხან 7-ის ნახევარზე ვდგები, პატარა ყვავი ისეთი რო დგება და ბებო და ბაბო. ბავშვები დგებიან სასკოლეთ მიდიან. ესენი რომ მიდიან, ჩვენც ამათთან ერთად გამოვდივართ. ჩვენ სხვა გზაზე, ბავშვები სხვა. ჩვენ სამსახურში, ესენი სკოლაში. დიდი ოჯახი გვაქვს. მეც ამ მიყვარს და მინდა რომ ჩემი შვილებმა ერთმანეთს პატივისცემ და აი ეს არის ჩვენთან თვაყი რა. თვაყი გქონდეთ რა, აი
თვაყი ნიშნავს
გაგება,
სიძლიერე.
ხო რა, რომ ძმები უნდა იყვნენ ერთი.
დრუზების, ებრაელების, ინდუსებისა და კიდევ სხვა ხალხების მსგავსად იეზიდებიც ეთნორელიგიური ხალხია. რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ ეთნიკურობა სწორედ მათი რელიგია განსაზღვრავს. მათ ასე სწამთ, იეზიდი, რომელიც სარწმუნოებას იცვლის და იეზიდიზმს უარყოფს, იეზიდობას კარგავს. იეზიდები კურმანჯიზე ლაპარაკობენ, რომელიც ქურთული ენის უდიდესი ჩრდილო-დასავლური დიალექტია. მათი ისტორიული სამშობლო ჩრდილოეთ მესოპოტამია, დღევანდელი ერაყის ჩრდილოეთი ნაწილი. იეზიდების უბოლო ნაკადი საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის დროს 1914-1918 წლებში ჩამოსახლდა. ავლაბარში მთაწმინდაზე მეიდანზე დასახლდნენ. ადგილობრივმა თბილისელმა მოსახლეობამ მტოლვილებს საცხოვრებლად სარდაფები და ნახევარ სარდაფები დაუთმო.
ვისაც უფრო გაუმართლა, თუ იყო სადღაც თავისუფალი ფართი იქ შეესახა და ნაწილი ეზიდებისა კახეთში დასახლდა, იქ უფრო მეტი სამუშაო იყო მათთვის, თიანეთში იყო. მან წებსებად მუშაობდნენ დიდარ ოჯახში, მოჯამაგირეები იქნებოდნენ ალბათ. თბილისში უფრო იყვნენ ჰამბალებს უწოდებდნენ მაგ დროს, თავები იყვნენ, მეკურთხეები იყვნენ.
იეზიდების დიდი ნაწილი ქალაქის დასუფთავების სამსახურში დასაქმდა. რადგან ბევრმა მათგანმა ქართული ენა არ იცოდა, განათლება კი ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო, იმ სამუშაოს მოჰკიდეს ხელი, რისი გაკეთება ნაკლებად შეეძლოთ. თუმცა მეზობის პროფესიასთან ეს ეთნოსი მრავალი წლის განმავლობაში ოკა იგივებული, რაც როგორც დიმიტრი ფირბარის გვეუბნება, ერთი მხრივ უსია მონაცემო.
ეს ხდება არამხოლოდ საქართველოში. თურქეთში ქართველების მიმართ რაღაც სტერიოტიპები არსებობს, ევროპაში სხვადასხვა ეთნოსების მიმართ სტერიოტიპები არსებობს. ანუ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ეს გავიდა ეს დრო დღეს დასუფთავების სამსახურში ძალიან ბევრი ქართველიც მუშაობს.
დიმიტრი მოგვითხრობს, რომ თბილისში მცხოვრებმა იაზიდების და სომხების ერთმა ნაწილმა მაშინ ორგანიზაციაც კი ჩამოაყალიბეს. ეს იყო პირველი იურიდიული რეგისტრირებული ორგანიზაცია და მას ერქვა თბილისელ იაზიდთა ეროვნული საბჭო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კულტურული კერები მალევე მოიშალა. დღეს საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში იაზიდური ენა კვირაში 10 წუთის განმავლობაში ისმის. სწრაფი ასიმილაციის პროცესი დაწყებულია, რაც დიმიტრი ფირბარის თქმით დღემდე გრძელდება.
იდენტობის მოშლა ხდება, დაიწყო. ენის დაკარგვის მომენტი არსებობს, ძალიან პრობლემატურია. მე ვფიქრობ, რომ ინტეგრაციაზე უკვე აღარ არის არ დგას საკითხი. ანუ იმდენად ინტეგრირებულები ვართ, დასაქმებაზე არ მაქვს. დასაქმების პრობლემა არის არამხოლოდ ეზიდების, არამხოლოდ ზოგადად. ანუ ინტეგრირებულები ვართ ზედმეტად, გადაჭარბებით, ეს უკვე ასიმილაციაა. იაზიდისთვის ენის და რელიგიის დაკარგვა არის განადგურების სტოფას. და კარგი იქნებოდა, რომ ყურადღება მიექცეს აი ამ პატარა ეთნოსებს, რომლებიც გადაგვარების პირას არიან.
დიმიტრი ფირბარი მოგვითხრობს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მათ თითქმის ყველა ხელისუფლებას მიმართეს დახმარებისათვის. ენის და ზოგადად იდენტობის გადასარჩენად საჭირო მხარდაჭერას ითხოვდნენ. იყო მხოლოდ რამდენიმე გამონაკლისი. 1998 წელს გამოყოფილი მცირე დაფინანსება, როდესაც იაზიდების თეატრმა რამდენიმე სპექტაკლის დადგმა შეძლო და 2009 წელს მაშინდელი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მიწის ნაკვეთის ჩუქების შესახებ. სწორედ იმ ადგილას ახლა იაზიდთა სამლოცველო დგას. დიდი ხანი არ არის, რაც იაზიდთა სახლში საცეკვაო ჯგუფის იფანი არსებობს. ცეკვის წრეს კულტურის სამინისტრო აფინანსებს. მეცადინეობები იაზიდთა სათემო ცენტრის დიდარბაში შაბათს კვირას და ორ შაბათს ტარდება. დღეს შაბათია. ჯერ პატარების რეპეტიცია იწყება, შემდეგ მოზრდილების. 16 წლის ირაკლი ტეჯოიანი ცეკვის გაკვეთილზეა მისული. ის, მურთაზ ბაბაიანი და კიდევ რამდენიმე ბიჭი იაზიდთა სახლის შესასვლელში არიან თავმოყრილები.
ასე ვიცი, ესდური ენა, ქართული, რუსული, ინგლისური და გერმანულის ნასწავლება ქნა ცოტა. სახში უმეტესად ქართულად ლაპარაკობთ. სადაც შეხვდება ეზიდი, მინდა რომ დავლაპარაკო ესდური ენა, რომ ენას გამეხსნას არ მაქვს ისეთი გახსნილი აქცენტი, როგორც ახლა ქართულად ლაპარაკობ.
უმეტესობა ახალგაზრდობამ ქართული იცის ახლა, ჩვენმა ახალგაზრდობამ. რაც ტაძარი გაიხსნა, უფრო გაგვიცნეს.
ამასობაში ცეკვის გაკვეთილიც იწყება და მუსიკის ფონზე ხელიხელჩაკიდებულები სწორხაზზე დგებიან. მურთაზ ბაბაიანი დღეს ცეკვის მასწავლებელს ცვლის.
ახლა პატარაობიდან ვასწავლებ ცეკვებს. სხვადასხვანაირი ცეკვები არსებობს. არსებობს ქალაშო, ცეფი არის. კონცერტებში უფრო მარტო ერთფეროვნად ცეკვავენ. ერთი ისავ და აქ ჩვენ ვასწავლით და უფრო სხვადასხვანაირად ვასწავლით.
ტრადიციების დღესასწაულების სხვა ოფიცი სალაპარაკო თემების გარდა არის კიდევ ერთი თემა, რომელზეც საქართველოს იაზიდები დიდი გულის ტკივილით ლაპარაკობენ. მათი მზერა ახლო აღმოსავლეთისკენ არის მიპყრობილი. დიმიტრი ფირბარიც ამბობს, რომ მათ არასოდეს დაავიწყდებათ 2014 წლის აგვისტოში ერაყელი იაზიდების თავს დატრიალებული უბედურება. და როცა მას ვეკითხებით, რა არის დღეს იაზიდების ყველაზე დიდი პრობლემა? ის ამბობს.
ზოგადად ეზიდების გადარჩენის პრობლემა. ის რაც მოხდა ერაყში 2014 წლის 3 აგვისტოს ეს იყო საშინელება და სოფლიომ ხმარა მოიღო. არ ვიცი, როგორ შეიძლება ეს ხდებოდეს 21 საუკუნეში.
ერაყში იეზიდების წინააღმდეგ ეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ისასტიკე, როგორც მოისმინეთ, დიდ გულის ტკივილს და შეშფოთებას იწვევს საქართველოს იეზიდებშიც. მათზე საქართველოში იეზიდების ცხოვრებაზე და თავგადასავალზე ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კუდაში ხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას გავაგრძელებთ ეთერშია ულკურეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ სახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
ორეთას 15 წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტ ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტული დემოკრატიის განვითარებაში. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია სირიის ოპოზიციური გაერთიანება აცხადებს, რომ რუსეთის ავიაციის მიერ ისლამისტთა პოზიციებზე განხორციელებული ერიშების მხოლოდ 10% მისვდა მიზანს. ნატოს გენერალურმა დივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს მისია შარშან ჩაენაცვლა ნატოს საბრძოლო ოპერაციებს და 2016 წელს უნდა დასრულდეს. ამ მისიაში ქართული ქვედანაყოფი 180 ჯარისკაცს მონაწილეობს. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ორმხრივ ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის ბრძოლებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიუსელი მზად არის შეაჩეროს სანქციები 150-მდე ბელორუსი მოხელის, მათ შორის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შემთხვევაში, იმ პირობით თუ აღარ ექნება ადგილი პოლიტიკურ რეპრესიებს 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური ინსტიტუტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრის შექმნას მხარი დაუჭირა. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიცვალა 152 მშავდებული, მათგან 103 უკვე დატოვებს საშელახსულების დაწესებულებას, 59-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდება.
კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა ვეფხის თაოსნის ეპირაცოდნის ტრადიციას. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ასეთი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტი კი მოამზადეს სააგენტოს თანამშრომლებმა ახალციხის უნივერსიტეტის და რამდენიმე ენათმეცნიერის დახმარებით. უფრო მეტ, სააგენტოს ინიციატივისა და ვეფხის ტრაოსნის ზეპირაცოდნის ტრადიციის თაობაზე შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
იგი მონი წამოსულის დამანცა განამოკლა პისაიხოქს ვარცაპოს ხელი მისი განხოკლა, სისხლა მისგან დადენისამ ხეცი ხოვლი გამოკლა, მისმა მკითხლა სიარულმან შარაგძელი შეა.
ეს თემურ ხუციშვილია, ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით ზეპირად კითხულობს ვეფხის ყაოსნის 20-ე თავს. ამბავი ავთანდილისა არაბეთის შექცევისა. თემურ ხუციშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ვეფხის ტყაოსნის ტექსტი ზეპირად ისწავლა 3 ათეული წლის წინ, 22-23 წლის ასაკში, როცა საჭირო ჩათვალა შეეცვალა ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად მცოდნე არჩილ ჯვარიძე, რომელიც ასპინძაში შოთაობის დღესასწაულებზე კითხულობდა ხოლმე რუსთაველის უკვდავ ქმნილებას.
მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლე დროში მესვალა, რომ ის კაცი გარდაიცვალა, ბატონი არჩილ ჯვარიძე, და მინდოდა რომ მომესრო შეთავებისთვის გამოსვლა. ხოდა ახლა ზუსტად ვერ იცი რამდენი თვე დამჭირდა, მაგრამ ტრადიცია არის რა, ფაქტიურად ეგა, და ამიტომ გადავწყვიტე. ხლა ვეფხისტყაოსანი ეგ ისეთი წიგნია, რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან. საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეული, ისიც ვიღაცის ჩამატებულია. ან სიტყვები რამე თუ რაღაც არ გესმის არ არის, თან ვიღაცის ჩამატებულია, მაგრამ ეს უდიდესი სიბძნეა, უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოხოლა მისი ჩემთვის.
როგორც ჩანს, ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად კითხვით ბედნიერებას საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ნესტან სულავას თქმით, ტრადიცია ძალიან ძველი დროიდან იღებს სათავეს. ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა თუნდაც წარწერები, რომლებიც გაკეთებულია ქალების მიერ ვარძიის მახლობლად მდებარე ვანის ქვაბების ერთ-ერთი პატარა მონასტრის კედელზე.
მე ვერ ვიტყვი ისინი შემონაზვნებულები იყვნენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი იყო მამათა მონასტერი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ეს ქალები იმყოფებოდნენ ამ მონასტერში და ერთ-ერთ მათგანს, ანა რჩეულაშვილს, კედელზე წარწერილი აქვს ვეფხის ტყაოსნიდან ორი სტროფი. ეს გახლავთ ნესტან დარეჯანის წერილიდან გაჯეთის ციხიდან რომ ისწერა ტარიელს, ორი სტროფი არის: ციხეს ზიეზო მაღალსა თვალნი ძლივ გარდასწვდებიან, გზა გვირაბითა შემოვა და ასე შემდეგ. ეს ორი სტროფია, მაგრამ ორი სტროფი თავისთავად გულისხმობს რვა ტაეპს, არა? აქ რვა ტაეპი არ არის, შვიდი ტაეპია. ესე იგი, როგორც ახსოვდა მას ზეპირად, ისე წააწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზეპირად ცოდნის ტრადიცია უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს არის დადასტურებული ფაქტი.
ნესტან სულავას ეჭვი არ ეპარება, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნას კიდევ უფრო ღრმა ფესვები აქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გაფრთხილება და შენარჩუნება, რისთვისაც ნესტან სულავამ და მაკა თაქთაქიშვილმა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, იზრუნეს იმისათვის, რომ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რასაც ხორცი შეასხა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის 30 სექტემბრის ბრძანებამ.
2003 წელს, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენცია მიიღეს, იქ პირდაპირ არის გაწერილი კონვენციის მთავარი მიზნები. ეს არის ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია და ტრადიციების შენარჩუნების მცდელობა, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ანიჭებს ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ტრადიციას, რაც ისტორიული ფესვებიდან მოდის და დღევანდელ უნდა შემორჩენილი არის. ასე რომ ეს მატერიალური მემკვიდრეობის დაცვისგან განსხვავებული თემა არის და რაც შეეხება თვითონ ვეფხის ტყაოსანს, იმიტომ მივანიჭეთ პირველ რიგში, რომ ეს გახდეს კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული და უფრო პოპულარული გავხადოთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირი გადმოცემის ტრადიცია.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, იმისათვის რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭოს, აუცილებელია რომ ტრადიციას ყავდეს მიმდევრები, ანუ საქმე გქონდეს ცოცხალ ტრადიციასთან. სხვადასხვა დროს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული იქნა შემდეგი ტრადიციები:
ქართულ ჭიდაობას მიეცა ძეგლის სტატუსი, ეკობ გოგებაშვილის დედაენის მეთოდს მიეცა ძეგლის სტატუსი, იცით რომ ქვევრის ღვინო დაყენების ტრადიცია შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში, ქართული მრავალხმიანობა 2001 წელს ანუ ამ კონვენციამდე არის შესული. წარმოიდგინეთ მისი მნიშვნელობა, რო კონვენცია არ იყო მიღებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობაზე და უკვე სიაში არსებობდა როგორც სოფლიო საგანძური. წარმოიდგინეთ ქართული ამბანის სამი სახეობის თანაცხოვრების ტრადიცია, წარმოადგენს სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და მომავალ წელს იქნება ამის განხილვა. ასე რომ აი ეს ძელის რიგი ჩამონათვალი იმ, ასე ვთქვათ, ეხლა უწოდებ პირდაპირ ობიექტებისა, რომელიც ფიქრობ საჭიროებს უფრო დიდ პოპულარიზაციას ვიდრე დღეს არის.
სწორად მოეფინები თითა და ძვრემთა წყალობა შენაც მოგეწყინები უხვე ახსნილსა და ავალს იგი თვითების ვინების.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას, რათა დაადგინონ იმ ადამიანთა ვინაობა და რაოდენობა, რომლებმაც მართლაც იციან ვეფხის ტყაოსანი ზეპირად. კვლევართა ერთი ნაწილის ვარაუდით, ტრადიცია ეფუძნება საფრთხეს, რომელსაც გარკვეულ ეპოქებში ვეფხის ტყაოსნის ფლობა უქმნიდა წიგნის პატრონს. მაგალითად კი სახელდება მე-18 საუკუნე და ანტონ კათალიკოსისა და ეკლესიის ნეგატიური დამოკიდებულება რუსთაველისა და მისი ქმნილებისადმი. ცნობილი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი თავის ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში ამბობს, რომ კათალიკოს ანტონ პირველმა ვერ ცნო ღირსება შოთასი, რადგანა დღეს აერცა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისვე დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის, მომწამლველი ქრისტიანთა გონებისა და გრძნობისა. ანტონ კათალიკოსი თავის წყობილ სიტყვაობაში მართლაც დასცინი შოთა რუსთაველს ტყუილუბრალოდ დროის დაკარგვისათვის. პიეტიკოს მესტიხე ამაოთ დაშურა, საწუხარ არს ესეო. თუმცა ცნობილი მკვლევარი პროფესორი გაიოზ იმედაშვილი უსაფუძლოს უწოდებს ვეფხისტყაოსნის ფიზიკური განადგურების ვერსიას და ამბობს, რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათს და თუ მას ფიზიკური გამოვლინებაც ჰქონდა, ეს არ მტკიცდება დოკუმენტალურად, წერს იმედაშვილი და მის ამოსაზრებას სრულად იზიარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც ვეფხისტყაოსნის გამოცემის მდიდარ კოლექციას ფლობს.
ეს იყო რაღაცა აქტი, როდესაც ერთ-ერთმა სასულიერმა პირმა, თუმცა რა თქმა უნდა ის იყო ეკლესიის სათავეში, მოინდომა რომ საზოგადოებაში დაენახებინა, რომ ვეფხისტყაოსანი მათთვის მიუღებელი ეკლესია არ ებრძოდა პერმანენტულად, მას ევრო მომხდარიყო, რომ მაშინ ჩვენ უნდა 1012 ვეფხისტყაოსანი თიზე ჩამოსათვლელი და ქონდეს დარჩენილი, მაგრამ ის 20-ზე მეტია დარჩენილი და ვახტანგის სტამბის სახარება მაგალითად 20-ით არ არის შემორჩენილი. საზოგადოება რომ განწყობილი ყოფილიყო ცუდად, მაშინ ვეფხისტყაოსანი დაიკარგებოდა, ვეფხისტყაოსანი ყოველთვის ქართველი ხალხის ნაწილი იყო და რუსთაველი ზოგჯერ მეფეებზე უფრო მეტი საქმე დააკეთა რუსთაველმა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა საქართველოს იყო დაშლილი, მაგრამ იმ დაშლილ ნაწილებში ყველა რუსთაველს კითხულობდა.
ლევან თაქთაქიშვილის თქმით, საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ხალხური ვეფხისტყაოსანი, ანუ ტარიელიანი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ერთი თაობიდან მეორეს სწორედაც რომ ზეპირად გადაეცემოდა.
ზეპირად გადადიოდა ეს ვეფხისტყაოსნები, იმიტომ რომ ჩიქოვანი იყო ეგეთი მეცნიერი, მან გამოსცა ხალხური ვეფხისტყაოსანი და უამრავი ახალციხეში, მაგალითად იმერეთში, ქართლში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ზეპირებიდნენ თავის შვილებს და გადადიოდა ზეპირად. ქართველ ხალხს არ აკმაყოფილებდა მარტო ის ხელით გადაწერილი ვეფხისტყაოსანი, ბევრი ფული არ ჰქონდა, შესაძლებლობა არ ჰქონდა, გაღატეკებული ხალხი იყო და ერთადერთი რაც დარჩა ზეპირად გადადება. თუმცა ზეპირად ცოდნის და ზეპირად გადაცემის ტრადიცია არამარტო საქართველოში, რომის იმპერიაშიც იყო და უამრავი ადამიანი რომის იმპერიაში, რომელსაც ზეპირად ჩოგნეები იყვნენ სხვადასხვა გამოცდილების, მათ შორის ჰომეროსისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სირცხვილი პირიქით, ეს არის ის, რომ მაშინდელი გამრავლების ტექნიკა, ანუ გადამწერთა რაოდენობა არ აკმაყოფილებდა ერთ იმისთვის, რომ ვეფხისტყაოსანის საჭიროება დაეკმაყოფილებინა.
ამჟამად ვეფხისტყაოსნის გამოცემებისა და ტირაჟების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მიწოდება ბევრად აჭარბებს მოთხოვნას. თუმცა საქართველოში მაინც არ ღალატობენ რუსთაველის გენიალური პოემის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას, რომლის ერთგული მიმდევარი ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი თემურ ხუციშვილი თავის გამოცდილებას უზიარებს იმათ, ვისაც სურვილი აქვთ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციის მიმდევარი გახდნენ.
დაწყება იყო ცოტა ძნელი სანამ სწორი გზა დამედგინა სწავლის, მაგრამ მე სწავლა უკვე თვითონ ადვილი იყო, მაგრამ დაწყება თავიდან, სანამ მიმეგნო რა ხერხით, როგორი შეჩეოდი, ფიში დამეძლე, არ შეძლებდი, ესენი დაუძლია და მე გავაგრძელე. ძალიან უნდა გიყვარდეს პოეზია, ძირითადი მეთოდი ეს არის და მეორე არის რომ შრომის მოყვარეობა. ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ წინს, ორჯერ ერთ წაკითხვას უნდა 6 საათი დაახლოებით, 4-დან 6 საათამდე და ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ, ესე იგი ძალიან უნდა გიყვარდეს და ბევრი წაკითხვი თუნდა ისწავლო. თავიები უნდა იკითხო მთლიანად და არა ჯერ ერთი სტროფი, მეორე სტროფი, მესამე, ეგ შეუძლებელია მაგრე ვერ ისწავლო. თავი უნდა იკითხო და დაუკვირდე შინაარსზე და გაიაზრო და თვითონ მიხვდები როდის გადახვალ დაზეპირებას და როდის შეგიძლია.
მაღურჩი ხედვისან თვით ვერას ვერ ხამსომველი, ვეცა პატრონო სიუდილი, ვეცა პატრონი რომელი.
ვეფხისტყაოსანი გაოცნის ეპირაცოდნის ტრადიცია საქართველოში არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ამის შესახებ გვიამბო ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ინგლისსა და უელსში გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. საქართველოს ნაკრებისთვის ტურნირი დამთავრდა. 4 ჩატარებული მატჩიდან მან 2 მოიგო, 2 წააგო, რაც მეოთხედ ფინალში გასასვლელად მართალია საკმარისი არ აღმოჩნდა, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, საკმარისი აღმოჩნდება ცეჯ გუბში მესამე ადგილის დასაკავებლად. ეს კი თავის მხრივ საქართველოს მორაგბეებს ავტომატურად მოუტანს 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის აბსურს. როგორ აფასებს ინგლისისა და უელსის სტადიონებზე ბორჩხალოსნების გამოსვლას საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი შარაძე. გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ჩვენი ამ პროგრამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩაწერა დავით კაკაბაძემ.
გია, მე უკვე მქონდა საშუალება მომელოცა შენთვის ნამიბიასთან გამარჯვება სტადიონზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გილოცავ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად გაფორმებული საქართველოს ნაკრების გასვლა იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ახალმა ზელანდიამ ტონგას უნდა მოუგოს ამისთვის, მაგრამ ამასაც რო დავიდავანებოთ, მე ვფიქრობ მოსალოცი უკვე ის არის, როგორც საქართველოს ნაკრები გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ის ორი გამარჯვება, განსაკუთრებით ტონგასთან, მეორე გამარჯვება შეიძლება ისეთი შთამბეჭდავი არ ყოფილიყო, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო ასეც. შენი მოკლე კომენტარი ჯერ ამითი დავიწყოთ, თუ შეიძლება მთლიანად რო შეაჯამო საქართველოს ნაკრების გამოსვლა ჩემპიონატზე.
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ჩვენ შევასრულეთ ის ამოცანა, რომელიც დავისახეთ და რომელიც გამოაცხადეთ მსოფლიო ჩემპიონატის წინ, რომ პროგრამა მაქსიმუმი ჩვენთვის იყო ორი თამაშის მოგება. ამისთვის 4 წელი უზარმაზარი შრომა გაწია თელმა რაგბის კავშირმა, სამწვნელო შტაბმა და რასაკვირველია ბიჭებმა. ჩვენ ვითამაშეთ ძალიან პრაგმატული რაგბი ამ ჩემპიონატზე. ბევრი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ პირველი სამი მოწინააღმდეგე ყავდა ძალიან ძლიერი და მაინც და მაინც ხათეთი შეტევის შანსები ბევრი არ გვექნებოდა. პლუს ამას ძალიან ბევრი ტრავირებული მოთამაშე ყავდა, მათ შორის ძირითადი 10 ნომერი ვაშახმალაძე. აქედან გამომდინარე სტრატეგია ჩემს აზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწერმოდა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშს და მე ვთვლიო ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს ცნელების დავალება და ეს იყო მართლაც ისტორიული შთამბეჭდავი და რავი საოცარი გამარჯვება ჩვენთვის. შემდეგ იყო არგენტინა, იყო არჩეულებრივი პირველი ტაიმი, თანაბარი პირველი ტაიმი, მამუკა გორგოძის გაგდება დატომღაც 14 წუთით და 37 წამით თუ სწორედ მახსოვს.
ეს იგი იმაზე მეტით, ვიდრე ეკუთვნოდა 10 წუთი, ანუ ხო?
ხო, 10 წუთით, ხო, 10 წუთით უნდა გაეგდოთ და შემდეგ იყო ორჯერ საშუალება, რომ დაბრუნებულიყო თამაში, მაგრამ ეს არ მოხდა ღმერთმაიც რატომ. აი ამ მონაკვეთში მივიღეთ 21 ქულა გაგვიკეთა არგენტინამ და მე უკვე გუნდი ვეღარ მოტრეალდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ არგენტინა თუ შევადარებთ 2011 წლის ჩემპიონატს, განიცადა უზარმაზარი პროგრესი. და ეს უზარმაზარი პროგრესი არის გამピროვებული ცალსახად იმით, რომ არგენტინა თამაშობს 4-ა ტურნირს, 4-ერის ტურნირს, სადაც ის ეთამაშება ყოველწლიურად ახალ ზელანდიას, სამხრეთ აფრიკას და ავსტრალიას.
სხვათაშორის გია, მე არგენტინელების მწვრთნელს ვკითხე ზუსტად ეს. ვთხოვე მას შეედარებინა 4 წლის წინანდელი არგენტინა დღევანდელისთვის და მას გაეცინა კიდეც, როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ეს ორი გუნდი ერთმანეთს.
აი, აბსოლუტურად, როგორც სადა დედამიწა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ესეც დაგვემართა. ჩვენ გვახსოვდა ის არგენტინა, გადავეწყვეთ იმ არგენტინაზე, გავთვალეთ, რომ აი რაღაც მაგდაგვარ გუნდს ეთამაშებოდი და დაგხვდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი.
თანაც ვიცოდით, რომ ჩვენც დიდი პროგრესი განვიცადეთ შესაბამისად.
დიახ, 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 დიახ. თუმცა ესეთ გაკვეთილებს ძალიან სასარგებლოა, სხვათაშორის ძალიან გულ დასაწყვეტია, გულსადკენია, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ გაფხიზლებს და გაბრუნებს დედამიწაზე და გაიძულებს იფიქრო, იმუშაო და გააგრძელო წინსვლა.
მე რე იყო მესამე თამაში ზელანდიასთან,
რომელიც რომელიც ნუ არ ვიცი ახლა ეს იყო უდიდესი პატივი ჩვენთვის გვეთამაშა ამ საოცარ გუნდთან ძალიან ბევრი ტოპ მოთამაშე მსოფლიოში იწყებს და ამთავრებს თავის სპორტულ კარიერას ისე რომ არ ეძლევა საშუალება ახალ ზელანდიის წინააღმდეგ ითამაშოს ჩვენ ეს საშუალება მოგვეცა მე ვფიქრობ რომ ვითამაშეთ ძალიან ღირსეულად მოვიპოვეთ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მეგობარი მხარდამჭერი სპეციალისტებს და გულშემატკივარ შორის. აქაც ცოტა გულდასაწყვეტი იყო ის საჯობა, რომელიც მე მართლა არ მისმის რა თქმა უნდა ახალ ზელანდიას კიდე ზედმეტი მხარდაჭერა, მაგრამ რომ არა ის სხვაობა დარწმუნებულია უფრო ნაკლები იქნებოდა და ჩვენთვის უფრო დიდი პატივი იქნებოდა ამ ანგარიშით ამ წყინვალე გუნდთან თამაშის დამთავრება. თუმცა ნუ ხო ვიცახი ეს არის სრულიად ახალი ერა ჩვენთვის და ალბათ დათო შენც მომსწრე იყავი ამის ყველაფრის და შენი
მე ეს არაერთხელ უამბე ჩვენს რადიო მსმენელს ფათაშორის გია იმიტომ რომ მომსწრეც ვიყავი ექსპერტებსაც ვესაუბრე ამ თემაზე და თვით ახალ ზელანდიელების აზრიც მოვისმინე რიჩი მაკოსაც ვკითხე და მანაც დამიდასტურა რომ უზარმაზარი პროგრესი განიცადა საქართველოს ნაკრებმაო და ეს უკვე ანგარიშ გასაწევი გუნდიაო და მე პრესაჩიც დაიწერა რომ ქართველებთან თამაშმა გვაჩვენა რომ რაღაცები გამოსასწორებელი გვაქვს შერკინებაშიო და ამაზე მეტი რა უნდა თქვას ახალ ზელანდიაში?
ხო, ამაზე მეტი რა ხარ რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. და ბოლოს ნამიბია. გადამწყვეტი თამაში, მეოთხე თამაში. ნამიბიამ ჩემპიონატის წინ განაცხადა, რომ ჩვენ ჩამოვდივართ სოფლიო ჩემპიონატზე ქართველების დასამარცხებლად. მთელი მათი მოსამზადებელი პერიოდი იყო აწყობილი ამას. აი ამ ერთადერთი თამაშისთვის და ძალიან სწორედაც, სტრატეგიულად სწორედ მოიქცა. ჩვენ ქონა 4 დღე დასვენების, მათ ქონა 9 დღე დასვენების. ზელანდიის მერე სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მოთამაშე ჩვენთან სერიოზულად დაშეოებულიყო და ბოლო წუთამდე ცნელებმა არ იცოდნენ შეძლებენ თუ არა გუნდის ლიდერები. მე ვლაპარაკობ 6-7 კაცზე საერთოდ მოედანზე გამოსვლას, მაგრამ მინდა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ ამ ბიჭებმა შეუძლებელი შედეს გამოყუჩებლებით ზირაქიშვილმა ითამაშა გაწყვეტილი გუნდით. შეუძლია ვინმე წარმოიდგინოს. ამუკა გორგოძემ ძალიან ძიმე მუხლის ტრავმით, ვიტომ, კოტემ, რა ვიცი, ბიჭებმა ძალიან ბევრმა მერწმუნეთ რომ ესე არის, მაგრამ რომ არა ეს ფაქტორი, ის რომ ჩვენ სწორედ თქვა ამუკა გორგოძემ ცოტა გვიჭირს კონცენტრაცია ჩვენზე სუსტ გუნდებთან და ვეშვებით ხოლმე და ვიჯებით ძალიან ხშირად ამის გულისთვის, მაგრამ მაინც გადამწყვეტი ფაქტორი იყო მსაჯობა, რომლის მსგავსი მე ჩემ ცხოვრებაში მართლა არაფერი არ მინახავს, ახლა მე კომენტარს მე არ გავაკეთებ. ადამიანმა თამაში მოკლა. რომ არა ეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სადღაც 20-30 კულიანი უპირატესობით ნამიბიას მოუგებდით, მაგრამ აქვე მინდა ჩემი უდიდესი პატივისცემა დავადასტურო ნამიბიელების მიმართ, რომელმაც იბრძოლეს ბოლომდე, არ დანებდნენ და აჩუქეს ვაჟკაცური და ძალიან ისეთი თამაში გულშემატკივრებს, რომლებმაც დაუფასეს და აპლოდისმენტებით გააცილეს მოედნით.
გია, მე აქ მინდა დავამატო ერთი რამ, რაც ნიშანდობლივია საერთოდ ქართული რაგბისთვის, ქართველი მორაგბეებისთვის და ფუნქციონერებისთვისაც. მამუკა გორგოძეს კითხეს მსაჯობაზე, პრესკონფერენციაზე და მან თქვა, რომ ჩემი პრინციპია საჯის მოქმედებას კომენტარი არ გაუკეთო და ალბათ სხვა სიტუაცია რომ ყოფილიყო, წარს დაუკრავდა ხალხი, მაგრამ მერე ყველა მითხრა, რომ აი ეს არის ნამდვილი ღირსეული პასუხიო და თან თამაში ახალი დამთავრებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან მოახერხა მოეთოკა ეს ემოცია და ეს ღირსეულად ეპასუხა და მე ვფიქრობ ამაშიც არის ქართული რაგბის წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო. გია და ერთი რამ მინდა კიდე კითხო. ბევრი ამბობს ახლა საქართველოს ისედაც მოიპოვებდა საგზურს იაპონიისას, რატო ასეთი მნიშვნელოვანი პირდაპირ ავტომატურად ესე იგი უკვე განაღდება 4 წლით ადრე. აი ეს აგვიხსენი.
ძალიან მარტივაც არის საქმე. ჩვენ მოვიპოვეთ პირდაპირ, არა, მოვიპოვებთ იმედია მაინც ჯერ ნუვიტყვით დაველოდოთ ზელანდია ტონგის თამაშს. თუ ახალმა ზელანდიამ დაამარცხა ტონგა, ჩვენ გავალთ მესამე ადგილზე, პირდაპირ ხვდებით 2019 წლის ჩემპიონატზე იაპონიაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად თავისუფლები ვართ ჩვენს ქმედებებში, სტრატეგიაში, თამაშების შერჩევაში, ექსპერიმენტებში.
არ გვადარდებს იმდრევანდელი შედეგი, ხო?
არა. არა, ამას პირდაპირ ვაცხადებ და გულშემატკივრები შეეგუონ ამას. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს იმისთვის, რომ ავაშენოთ სრულიად ახალი ნაკრები, სერიოზულად წავწიოთ წინ ქართული რაგბი ქვეყნის შიგნით, ძალიან ბევრი საკითხი გავაუმჯობესოთ, პრობლემები გადავწყვიტოთ. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გვაქვს გასაკეთებელი და მე მგონი რატო შენ გჯერა ჩვენი ალბათ ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი არის ის რომ ჩვენ მოთმინებით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ ჩვენ დასახულ გზაზე და ჩვენი დასახული მიზნისკენ. აი გაწერილი სტრატეგიით, გაწერილი გეგმით, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჯერჯერობით გამოგვდის. მეტია რომ შემდეგი 4 წელიწადს რაც აგვაქვს დასახული მიზნად გამოგვივა ის.
გია, მე ამის მჯერა არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრები ვართ ბავშვობიდან, მე მჯერა ამის იმიტომ რომ შენ და შენმა კოლეგებმა, რაგბის კავშირის თანამშრომლებმა, გუნდის მენეჯმენტმა თუ თვითონ ბიჭებმა, თელმა დიდმა სარაგმო ოჯახმა ეს არაერთხელ დაამტკიცა და სწორედ ამაშია წარმატების საწინდარი, ის რომ მიზანმიმართული სისტემური მუშაობაა და არ არის აქცენტი გაკეთებული დღევანდელ კვერცხზე. და ბოლოს ამ პროცესში, ესე იგი მომავალ 4 წლიან ციკლში, მილტონ ჰეიგი ისევ სათავეში იქნება ალბათ, ხო?
ეს არ არის მარტო ჩემი კომპეტენცია, დათო მე დავავალე მილტონ ჰეიგს რომ გააკეთოს ანგარიში თავის საქმიანობაზე, შეაფასოს თავის საქმიანობა, მისი გუნდის საქმიანობა, მენეჯმენტს გულისხმობ რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, რა გამოვიდა, რა არ გამოვიდა, რას ფიქრობენ სამომავლოდ და მე ჩვენ შევიკრიბებით ყველანი გამგეობის წევრები და რაღაც რეკომენდაცია შევიმუშავებთ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მე არა მაქვს უფლება კონტრაქტზე ხელის მოწერის, რადგანაც ჩვენ არჩევნები გვაქვს მომავალი წლის დასაწყისში.
პრეზიდენტის?
ხო, ანუ ეს იქნებოდა აბსოლუტურად არაეთიკური, რომ მე რამე სერიოზულ კონტრაქტზე მოვაწერო ხელი სიტყვაზე და მე არ ვიყო არჩეული და ახალ პრეზიდენტს დავახვედრო რაღაცა პრობლემები, ხო? მეორე მხრივ სერიოზული პრობლემები აქვს ცნელებს, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ. საკუთარ მომავალზე უნდა იფიქრონ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩამოვთვარა ნოემბერში შეიკრიბება გამგეობა იმ ჟირლებს ამ საკითხზე და რეკომენდაციას გაუწევს მომავალ პრეზიდენტსა და გამგეობას. ამასთან დაკავშირებით მილტონ ჰეიგმა დიდი სამუშაო ჩაატარა, ის არაჩვეულებრივი პიროვნება, სხვა მცნელებიც. ჩვენ საერთოდ უდიდეს მადლობა მინდა უთხრა მთელ ჩვენ სამცნელო შტაბს, მილტონს, მაიკ ბრედლის, დიდიებს, ფიზმომზადების ცნელს, კელვინ მორისონმაც დიდი სამუშაო ჩაატარა, ფიზმომზადების ქართველ ცნელს ირაკლი ჭყონიას, ჩვენს მასაჟის ბესო აბრამიშვილს, მენეჯერებს, ვასო აბაშიძეს და ოთარიაშვილს, ვიდეო ანალიზის სპეციალისტს დათო რამიშვილს, ჩვენს ექიმს გია ჭუმბურიძეს, ყველას მოგლეთ, ვერთო მაპატევინეთ უკვე გამორჩა, იმიტომ რომ უზარმაზარი სამუშაო იქნა ჩატარებული.
ერთი ნამდვილად გამოგვრჩა გიანი ჯარაძეს, ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვისაც. გია, მე წარმატებებს გისურვებ შენ და მთელ შენ საძმოს ამ სარაგბო თემს გულისხმობ და იმედი მაქვს რომ აი როცა განვითარდება მოვლენები ჩვენ კიდე მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ ამაზე და ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში ვამყოფოთ იმის თაობაზე რა პროცესები მიდის ჩვენს რაგბიში.
დიდი მადლობა და საბოლოოდ სულ რამდენიმე წამი მინდა გადაუხადო მადლობა ყველას ვინც გვერდში გვედგა. სახელმწიფოს, ბატონ ბიზინას თავისი ფონდით ქართულ გულისხმობ, იმ სპონსორებს ვინც ერთგულად გვერდში გვედგა, წინამთავრობას რომელმაც 2009 წელს დაიწყო ეს ხარდამჭერი პროგრამა რაგბის, ამთავრობამ გაორმაგა ეს დაფინანსება პრაქტიკულად, ყველა პატარა თუ დიდი სპონსორი, თითეული ადამიანი ვინც გვერდში გვედგა ამ გზაზე და უზარმაზარი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ერთად მივახციეთ ამ გამარჯვებას და ბოლოს უდიდესი მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს, განსაკუთრებით იმაც, ვინც საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა და ცხოვრობენ ევროპაში, ამერიკაში, არ ვიცი, ავსტრალიაში, საიდან არიყვნენ ჩამოსულები. უდიდესი მადლობა მათ და იმათ, ვინც ჩვენ გულშემატკივრობდა საქართველოში. დიდი მადლობა.
საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ ისაუბრა მსოფლიო ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების მონაწილეობაზე, მოგებულ და წაგებულ მატჩებზე და ადამიანებზე, ვისაც ზოგს, დიდი ზოგს მოხცალებული წვლილი მიუძღვის ქართული რაგბის წინსვლაში. გიანი ჟარაძეს დავით კაკაბაძე ისაუბრა ამ პროგრამის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოთ და ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7-სა და 4-ზე. წუთ ნახევარში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.